Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cubolli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të ndiqni. Zyrtarët e auditimit bëjnë thirrje për më shumë kontrole si nga inspektorët, ashtu edhe vetë qytetarët për të krijuar treg të sigurt ushqimor në Kosovë. Do të dëgjojmë edhe rëfimin e një gruaje nga PEA që ka ringjallur biznesin pas 10 vjetësh. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siguria e ushqimit në Kosovë vazhdon të jetë shqetësuese sipas ekspertëve dhe zyrtarëve të auditimit, të cilët me raste kanë hasur edhe në biznese që nuk përmbushin normat e përcaktuara për ruajtje të ushqimit. Sipas tyre, rritja e numrit të inspektimeve dhe vetëdijes së qytetarëve për kontrollin e sigurisë së ushqimit është çelës për krijimin e tregut të sigurt ushqimor. Raport i Dorontina Baliut.
Sallat lakre e domatesh, mish të kuq e të bardh ishin disa prej ushqimeve që 10 persona në fshatin Trut të Prishtinës kishin konsumuar muar në një mbledhi familjare. Pas konsumimit të ushqimit të porositur në një lokal në Prishtinë, më 3 shtator 2021, shumë prej këtyre personave kishin kërkuar ndihmë mjekësore. Simptomat e të sëmurëve ishin kryesisht barkëqitje e të vjella. Pas testimeve ishte konstatuar se ka të bëj me helmim me ushqim. 2 ditë pas kësaj ngjarje, policia e Kosovës ka alarmuar agjencinë e ushqimit dhe veterinarisë që dolën për të inspektuar lokalin. Agjencia ka treguar për Radio Evropa e Lirë se fillimisht në lokal ishin inspektuar kushtet e përgjithshme sanitare që ishin vlerësuar në nivel mesatar. Por kishte mundësi të kontaminimit të kryqëzuar pasi që në të njëjtën hapësirë ruhen produktet e gatshme për konsum dhe produktet lëndë e parë. Djathi, sosat ishin shumë afër vezëve pa asnjë ndarje fizike, gjë që paraqet mundësi për kontaminim, ishte konstatimi i inspektorëve. Menjëherë pas kësaj, sipas AUV-it, lokali u mbyll përkohësisht për të vazhduar me analiza të tjera të ushqimit dhe kuzhinës. Trishët e marra në ambientet e kuzhinës treguan prezencë të bakterisë Escherichia coli, që mund të shkaktojë helmim, ndërkësh në ushqimet si sallatat, mishrat dhe gjellat u gjetën bakterie të gjalla, mezofile dhe coliforme. Lokali u rihap pas inspektimit të dytë dhe vlerësimit se kushtet ishin përmirësuar. Megjithatë, ndaj këtij biznesi, sipas AUV-it, është iniciuar flet paraqitja për gjykatë për kundërvajtje. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë me inspektorët sanitarë nëpër komuna janë institucioni i vetëm përgjegjës për inspektimet lidhur me sigurinë e ushqimit në Kosovë. Një raport i veçantë lidhur me sigurinë e ushqimit në Kosovë ishte bërë nga zyra e auditorit të përgjithshëm në vitin 2019. Sipas këtij raporti ka pasur mungesa në koordinimin e kontrolleve nga inspektorët e nivelit komunal dhe atij qendror, si dhe nuk është siguruar se kontrolli po bëhet në të gjitha fazat e përpunimit të ushqimit. Një rritje e numrit të inspektimeve lidhur me sigurinë ushqimore, por edhe forcimi i zinxhirit të kontrollit është e domosdoshme sipas Selatin Kaçanikut, drejtori i organizatës konsumatore.
Jo çdo artikull, jo çdo ushqim ka rënë në kontrollin e agjencionit, se ka produkte, artikull ushqimor që nuk kontrollon, është ditur mirëfillt, shumë të tilla dalin në treg, dalin në markete, dalin edhe në për horeka gët ose gastronomit.
Përderisa përgjegjësia për kontrollin e ushqimit në import, përpunim dhe shitje brenda vendit i takon institucioneve, ekspertët thonë se ka hapa që mund të ndërmerren edhe nga qytetarët për të siguruar ushqimin që han. Vala Pupovci, nutricioniste, thotë se duhet shtuar njohuria e përgjithshme e qytetarëve për kontrollin e përbërësve ushqimor dhe sidomos mënyrën e ruajtjes së ushqimit.
Nëse konsiderojmë që qytetari ka bler produktin mishin, këtë rast them fraskët edhe që është i sigurt, një prej rregullave të para që duhet ndjeket është që të vazhdohet ai zinxhiri i ftoft. Një rregull e përgjithshme është që të mos lihet mishi i pazier, po edhe i zier jashtë frigoriferit për më shumë se 2 orë, edhe jo më shumë se 1 orë në raste kur është shumë nxehtë.
Me gjithë problemet e identifikuara në kontrollin e ushqimit në Kosovë, sipas Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, numri i rasteve të helmimeve krahasuar me vendet e rajonit dhe atyre të BE-s është i vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në rubrikën e së shtunës, kushtuar grave, e kemi darë fimin e Aishën Bajnska Kastratit, e cilja ka rritur të rinë gjallë biznesin e saj familjar pas 10 vjetësh. Ajo tani prodhon këpuc dhe ka të punësuar 7 punëtor në biznesin e saj. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Menet të tëra pa gjumë, me qindra plane biznesit të shkruara e të refuzuara shumë her nga aplikimet që bënte për grante, ajo nuk u dorëzua asnjëherë për të arritur qëllimin e saj.
Unë jam Aishën Bajnska Kastrati, jam e lindur dhe rritur në qytetin e Mitrovicës dhe jam e martuar në qytetin e Pejës, ku tani jetoj dhe veproj në Pejë.
Brenda një dekade, pas shumë vështërsive që edhe tani thotë se po e përcjellin, ka arritur të ndërtojë biznesin për prodhimin e këpucëve në Pejë.
Gjatë procesit punës, domethënë gjatë tre kësaj periudhe, kam kuptuar që sa herë që të biesh do të ngrihesh edhe më i fortë.
Ekonomistja e diplomuar, e cila pa paralajmërim në vitin 2010, u largua nga puna nga një bank ku ajo punonte, vendosi se kur nuk do të bënte më punë për dikë tjetër, por me atë fuqi që kishte, do të fillonte të bënte diçka për vete dhe familjen.
One kisha orarin prej orës 8 deri në ora 4 me punëtor. Deri në atë periudhë vajza ishte e vogël, ndoshta nuk qëndroi këngërdhe. Në shumicën e kohës e ku mbajtë afër vetës. Gjithashtu, jo vetëm qatë periud, po edhe jashtë orarit punës, kemi orë të katërtit, në ambientin e punës ka ndodhë që kemi punu deri në ora 10 dhe në ora 11 mbrëmjes.
Prodhimi këpucëve ishte një traditë e familjes së burit të Aishenit. Katër gjenerata të familjes Kastrati kam prodhuar këpucë. Por ky biznes u ndërprej pak para luftës në vitin 1999 dhe pushoi deri në vitin 2010, kur u ringjall nga Aisheni. Kishte vetëm një makinë të vjetër, të cilën e kishte pasur familja e burrit dhe e cila do të duhej të riparohej për ta bërë funksionale. Bleu edhe një makinë tjetër të çepjes, e cila kushtoi 600 euro, e që si shkujton Aishën. Në atë kohë ishte shumë e shtrenjtë për të.
Problemet e para ka qenë financimi, shumë normal, ka qenë financimi. Nuk kishim kapital, vetanak, po me do të ardhëna shumë të vogla.
Aishën, nën e dy fëmijëve, e emërtoi brendin e ri të këpucëve në emër të vajzës së saj, Riga. Gjetja e punëtorve që e njohin këtë zanat të këpucëve ishte dhe vazhdon të jetë një problem i madh për Aishën.
Janë femra dhe janë dy mashkuj. Njërin e kemi shurd me ment, ai është një njeri në mosh, i cili ka punuar edhe ka zanatin qysh prej kohëve më të hershme. Ai ka punuar edhe në kombinatin e lëkur këpucëve në Pejë.
Aishën nuk e kishte për krahjen e dur edhe nga burri i saj Enisi. Biznesi i Aishenit po ngritej. Ajo arriti të punsoi 8 punëtor. Kapaciteti i punës po ashtu u rrit, por edhe angazhimet u shtuan. Obligimet familjare u rritën bashkë me fëmijët të Aisheni dhe tani përkraja e burit po i duhej brenda punëtorisë. Bashorti Aishenit Enesi i u bashkua biznesit 4 vjet më vonë, pas i la punën që bënte më parë.
Unë e fëmijë më kisha shumë përkras, për arsye që nuk më doke shumë me perspektivë. Po, pas një periudhe kam ngulja se edhe mazdurzimi se më shtinë e besu edhe ndrumenin. Përse që të nga dhe pas që i duhet një përkati meje për një ndimu pak ma shumë. Anë që kërkon arsye si më kabin, si bën. Po tash punem bashkë, unë e kom shkëput ma dha një punë që kom pas në kompani që edhe kom punu me rogë, edhe tash po me rogë matë mirë, shoqe.
Kompania e çiftit nga Peja Eruditi, këpucët e brendit Riga ishet në dyqanin familjar në qendër të qytetit të Pejës, pak kilometra nga punëtoria. Kryesisht këto këpucat të zeza janë vetëm për gra. Çmimi varion nga 10 deri në 15 euro. Ish punëtoria e bankës tash synon që produktet e saj t'i shes edhe jashtë Kosovës.
Për mosh një krenari, mos thëmë që kena kriju diçka, po është diçka me vlerë shumë të madhe për mu. Ja, kena dalë për një vështërsi, s'me dalë në dritë.
Materialin për zonjën Bajnska Kastrati mund t'a gjeni edhe në formatin video në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kandidatat që garojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni të Veriut, krahas problemeve të shumta që lidhen me infrastrukturën, janë fokusuar edhe në çështjet që kanë të bëjnë me ambientin, hapësirat e gjelbërta dhe cilësinë e ajrit. Por ambientalistët thonë se shumica e projekteve ekologjike që prezantuan nga kandidatët janë hartuar në moment të fundit, pa ndonjë studim të thellë të gjendjes reale. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kandidatet për kryetar komune që janë futur në balotazh në javën e fundit të fushatës krahas problemeve të shumta që kanë të bëjnë me infrastrukturën, janë fokusuar dhe në çështje që kanë të bëjnë me ambientin jetësor, hapësirat e gjelbërta dhe veçanërisht cilësinë e ajrit. Por ambientalistët thonë se shumica e projekteve ekologjike, të cilat prezantohen tashmë nga kandidatët, janë bërë në moment të fundit pa një studim të thellë për sa i përket realizimit të njëjtave në praktik. Në balotazh për qytetin e Shkupit garojnë kandidatja e pavarur Danela Arsovska, e cila mbështetet nga opozita maqedonese VMRO DPMN dhe kryetarja aktual Petre Shilegov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Arsovska është zotuar që të përmisoj cilësinë e ajrit, duke u mundësuar të gjithë qytetarëve të përdorin transportin publik, i cili do të jetë pa pagesë. Nga ana tjetër, Petre Shilegov për sa i përket ambientit thjesor ka premtuar se do të angazhohet për më shumë shtigje për biçikleta, për çka siç kanë nënvizuar ka qenë i angazhuar dhe në mandatin para prak. Edhe kandidatet për kryetar komune në qytetin e Tetovës janë fokusuar në çështje që kanë të bëjnë me ambientin jetësor. Teuta Arifi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila garon në ombrellën Votoj Gjelbër, ka premtuar gazifikimin e komunës si dhe vendosjen e koshave të mbeturinave në dhe duke krijuar kështu më shumë hapësirë për gjelbrim. Përderisa kandidati i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, ka theksuar se do të fokusohet në ndalimin e ndërtimeve të egra, sepse pikërisht këto ndërtime kanë uzurpuar çdo pëllëm të hapësirave të gjelbërta. Por ambientalistët thonë se kandidatët për kryetar komune dhe në këto zgjedhje ofrohen zgjidhje ad hoc, që të duken sa më joshëse për qytetarët për momentin, po shtojnë se për rezultate serioze që të përmirësohet vërtet cilësia e ambientit, nevojitet një strategji me vizion dekadësh. Nëse nuk e shihni zgjidhjen e problemit duke filluar nga sot dhe të paktën deri në vitin 2050, kjo paraqet problem serios, pasi nuk mund të arrihet ulja e ndotjes së ajrit nëse problemi nuk trajtohet nga burimi, thot Elena Nikolovska nga organizata joqeveritare Ekosvest. Në këtë zgjedhje për herë të parë, më shumë organizata jo qeveritare që në fokus kanë problemet ekologjike, kanë garuar për këshilltar në disa komuna të vendit. Në të gjitha komunat në të cilat kanë garuar, kanë arritur të sigurojnë 2-3 ulse në asambletë komunale, si Shkup, Tetov, Ohër, Gjevgjelim, Manastir dhe komunën qendër të Shkupit, duke u zotuar se do të jenë një zë i fuqishëm i qytetarëve në mbrojtje të ambientit. Në komunën qendër të Shkupit, lista e pavarur Shans për qendrën ka siguruar 3 ulëse, duke dalë kështu si forca e tretë në këtë komunë. Janë Dimevski, i cili është zgjedhur këshilltar komunal në këtë listë, për Radio Evropa e Lirë thotë se qytetarët e kanë kuptuar se partitë politike mbrojnë interesat e oligarkëve të ndryshëm që merren me ndërtimtari dhe jo interesat e qytetarëve. Kjo, thekson ai, është arsyeja se pse ua kanë besuar votën qytetarët pa pas në një fushat të kushtueshme apo strukturë partijake prapa vetes. Do të angazhohemi për respektimin e standardeve urbanistike, të cilat tashmë gjatë kohë neglizhohen nga autoritetet komunale, duke krijuar një kaos të vërtet urbanistik në favor të kompanive për ndërtim që kanë lidhje të ngushta me strukturat e partive, thot Dimevski. Nga ana tjetër, Hamdi Sulejmani, i cili është zgjedhur këshilltar në komunën e Tetovës nga lista e pavarur Më mirë për Tetovën, për Radio Evropa e Lirë thosë se listat e pavarura, të cilat përbëhen nga më shumë organizata jo qeveritare, kanë dëshmuar se janë një zë i fuqishëm i interesave të qytetarëve.
Ne kemi dëshmuar veten 10 vite më parë, prandaj edhe qytetarët na besuan dhe do të na besojnë për këtë pjesë, pasi që duam jetë kualitative në qytetet ku jetojmë. Shumë e lehtë dhe shumë shpejt në të mbrihet, po që kemi një popull të dëgjuar. Tani kemi 3000, po shpresojmë se në të ardhmen do të jenë edhe shumë më shumë. Jetojmë në rreth fsharit, nuk kemi ujë për pije, jetoj mbrës sharit, kemi ajt pa pasër, janë sende absurde këto për...
Thot Sulemani, do theksuar se Maqedonia e Verit jo rallëherë gjatë viteve të fundit është raditur në kryet e listës e qyteteve në botë me ajrë më të ndotur. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Majer Elshani dhe unë krenare të zbollu ju falenderojnë për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.